Ederde pleşiklerin bileyi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan havarlar ünlülüğü programımızın ikinci yarımını estirmek bilen devam ettiriyor. Programımızın gelecek 25 minutunun devamında siz ortiyette yerli gençlere geçirilen taylovların ayrıçıyınlığı var adı etecek tövbetimizi.
Afet son parçaları, bir adamın bir neçede klip vermeli yani kalplıklara yol birliğinin aykarlar.
İran'da prezidentlik saylovlarının tonku geçirilen demonstrasyalarda tutuk edilen 3 aktiviste ölüm cezasının verilmeye bulan bağlanışık bir vaka oyuncu tayyarının teyini.
Bir kere ölüm cezaların protestlerden sonra tutuk edilenlerin gözünün odun alma için bir duyduruş bolyanlığına itti.
Merkeza regionunda su problemasının yetileşme korku bilen bağlanışık bir tayyarlının malumatı.
Şu konuklar arkalı Amudarya'dan kanallar çekiler ve tarif yerler öyleştirirler deyip minister IDR.
Ve böyle ki malumatlar dinlersiniz. Gepleşiği Allah'ım rahat rahim alıp var ya. Bizim korkundan mı dağalım? Odul havar yarışımı diyani düğün iktisadiyyatı oyunca yılın Nobel bayrağı Amerikalı iktisatçı alımlar Elinor Ostrom ile Oliver Williamson'a verildi. Nobel bayrağı oyunca komitet bu yukarı bayrağın bu iki alımı onların iktisadı dolandırış oyunca eden ilmi işler için verilendiğini aydiyar. Iqtisadiyyat boyunca Nobel bayrağı bu ilk oğuşurulan 6 tane Nobel bayrağının en sonkusu oldu. Melim Mursi Ali Hedir Kogut dünyanın iqtisadiyyatı bilen bağlanışıklı mesele öğren mühküm ve ağırlı mesele olup duruyor. Eğitim bu iki Amerikan alımının iqtisadiyyattaki bitiren hizmetlerinin ehmiyeti neymedini varat. Gelin şu baradaki giyiniş reaksiyini havarçıyımız Arad Pervüşten nilalin.
Şvetsiyanın Ilimler Akademiyasının Nobel Komiteti Amerikalı Elinor Ostrom bilen Oliver Williamson'i 2009-cı ýylyň iqtisadiýet boýunça Nobel bayrağı bilen syýlaglady. Sebäp olaryň iqtisadiýeti dolandyrmagy, guramalaşdyrmak barada iş alyp baranlygy. Ostrom 1968-de bu bayrak döredilýär, oňa münasip bolan ilkinji aýal. Ol jurnalistlere bu habaryň özüni aňtan kedendigini aýtdy.
My first reaction was a great surprise and appreciation.
Mening ilkinji reaksiyam geňirgenmek we minnetdarlyk boldy. Bu ogurda güýçli göreşen gaty köp adam bar. Bu bayrak üçin saýlanmak bir ula awry. Şindi de geňirgenmekden doly açylyp bilemok diýip Ostrom aýtdy.
And I'm still a little bit in shock.
Nobel Komitetiniň aýtmagyna görä bu ikisiniň alyp baran ilmi baglyklary adamlaryň jemgyýetçilik guramalarynyň köp formalaryna düşünere iqtisady analizin goldky bolýandygyny görkezýär.
The research of Elinor Ostrom and Oliver Williamson has shown how economic analysis
Elinor Ostrom bilen Oliver Williamson'ın alıp baran bağlıları iqtisadi analizin bağlara degişli däl guramaların işleyişini ayırsayıl ediyendigini görkezýär deyip komitetin başlığı Bertil Holmlund aýtdy.
On the workings of non-market institutions.
Ostrom jemgyýetçilik eýesiliginäki ýa umumyhal kontrollugynäki baýlygyň dolandyrylyşyny ören oňat analizläpdir. Onuň işi jemgyýetçiligiň baýlygy ýaramaz dolandyrylýar, ol hususlaşdyrylmaly diýen jedelli garaýşa görkezilýän garşylyk bolup durýar. Williamson hem ilkinji nöwetde sewda kompaniýalarynaky dolandyryş çäklerini analizläpdir. Ol kompaniýalar ýaly hiyerarhik guramalaryň alternatif dolandyryş strukturalary bar diýer. Komitet bu aşa ähmiýetli goşuntlar geçen 30 ýyllykda iqtisadiýeti dolandyryş meselelerine ilmiň ünsini çekendigini aýdýar. Mysal üçin häzirki iqtisady krizisiň özeni bolup durýan dolandyryş meseleleri. Häzirki iqtisady krizisi nazara alanyňda Nobel Komitetine bayrak üçin birini saýlap tutmak aňsat düşündiler bolsa gerek. Sebäbi awanyp gelýän krizisi öňünden görmegi başarmandyklary iqtisadiýetçileriň aglabasyny anamdan gaşyrdy. Iqtisadiýet bayrağı Nobel bayrağının en jedellisi bolup durýar. Sebäbi bu bayrak bilen syýlaglananlar köpler iqtisadiýetden daşgary jemgyýetçilik siýasy meselelerde goşulýar. Mutal üçin 2008-de bu bayrağı alan Paul Krugman, Princeton Üniversitetiniň profesori hem de New York Times gazetiniň tanymal synçydy. Konservativleri köp tanqidine alygy sebäpli tanqidçilaryň biri ony Nobel bayrağını awrydan düşüren adam diýip atandyrdy. Bu bayrağa 1976-da münasip bolan Milton Friedman, Çili'de leksiya okap harbi yolbaşçı General Augusto Pinochet bilen duşallığı üçin iti tarqida osrapdi.
Havar Şimdar Adı Perusun Feyni dinlediniz. Şu geçen bazar günü Orthiyette şehirlerin, regionların ve rayonların yerli gengeçlerine geçirilen taylıklarda yurdun Kremle taraftarı dolandırıcı parçası olan Yedinaya Rusiya parçasının ulu gerimde yeniş kazananlığı ilan edildi. Orthiyetin merkez saylau komisyası deslapı neticilere salgılanmak ulen yerli gengeçlerin ehlisinde diyen yali Yedinaya Rusiya parçasının yeniş kazananlığına aydiyar. Emma saylau komissiyasının bu maglumatına qaramazdan Orthiyetin oppozitsiya partiyalary we saylawlara gödäwçilik eden käbir teýinçiler saylawlaryň barşyna giň gerimde galplyklara ýol berilendigini aýdýarlar. Şu aradaky giňişräk teýinilen mikrofon öňünde käýerdeşim Altyn Amanur durdy.
Orthiýete geçen saylawlardan soň olaryň deslapy netijeleri baradaky maglumatlar ýaňy eglan edilip başlanyna, Orthiýete dolanýan Yedinaya Rusiýa partiýasynyň ýolbaşçylary saylawlarda doly ýeňiş gazananlyklaryny eglan etdiler. Orthiýetiň dumasynyň spikeri Yedinaya Rusiýa partiýasynyň ýokary ýeňişiniň ýolbaşçysy Boris Gryzlow deslapy maglumatlara we saylawlarda geçilen pikir soraşyklara ýetatlanyp, öz partiýasynyň Orthiýetiň territoriýasynda geçilen hemme saylawlarda ýeňiş gazananlyklaryny oglan etdi.
Moskowskaya gorodskaya duma.
Moskwanyň şäher dumasynyňky orunlaryň iň bolmany 3-den 2 bölegi Yedinaya Rusiýa partiýasyna degişip bolar.
Dip Jenap Gryzlow berdi. 11-nji oktýabrda Orthiýetiň 75 federal regionyna yerli häkimetleri saýlawlar geçirildi. Yablaka we Orthiýetiň kommunistik partiýasy ýaly Orthiýetiň opposisiýon partiýalary bu saýlawlarda bir adamyň bir näçe ýerde ses bermegi ýaly galplyklara ýol berilendigini aýdýarlar. Orthiýetiň kommunistik partiýasynyň retmeýsi hemde dumanyň spikeriniň ornatary Ivan Melnikow jurnalistleriň öňünden çykşyna saýlawlarda bolan galplyklar barada şeýle maglumat berdi.
Мы считаем, что нарушений было больше.
Биздин пикиримизде ура, шигедеки сайлоолорда өңкүлөрдөн көп калплык болду. Юрдун ичине болмодук адамдардын талон боюнча сес бермек укугунан хыянатчылыклы пайдаланылды. Şeýlede şäheriň içinde bir topar adam dürli saýlaw uçastyklaryna barıp bir näçe gezek ses berdi. Biz şol toparlaryň käwirlerini anyklap olary video ýazga düşürdük. Şol maglumatlary hem hemme mehanizmleri ulanyp şol sana suwda hem ýüzülip bu iş ahyryna şelli ýetirmegi maksat edýär.
Здесь механизмы, включая судебные инстанции.
Деп Иван Мельников айтты. Көп халатларда бу сайлоолардын өңү сыйрасы исленмеген далашкерлердин кандидатуралары хасабы алынман сайлоо бәсеси катты чекленирле. Москвалы сиясат аналитик Марк Урновун пикиринче, шул аракеттер сайлоолардын таасирсиз кечмегине кетириптир.
Здесь мало что удивительно.
Bir yerde gen ağlara zat yok. Sebebi birinciden administrativ aparat Yedinaya Rusiya'nın behvidine dolu gücüne işledi. Mühim kandidatların hiçbiri bir saylovlara koy verilmedi.
Seriyoznih kandidatov dopuşeno ne bolo.
Deyip analitik veledi. Yöne bu saylovlarda kabir qarasılmadık yağdaylar hem bolup geçti. Astrakhan şehrinin häkimi gödipetine bu şehrin häzir häkimi Yedinaya Rusiya partiýasynyň agdaty Sergey Bajenow bilen tolka Rusiya partiýasynyň Oleg Shaynagy dalaşetdiler. Saýlawlaryň öňýany Yedinaya Rusiya partiýasy Shayn saýlawlara gatnaşmadyaly iki gezek çäre görmäge tinaşdy. Netijede Oleg Shayn özüni gorama üçin ýurdun prezidenti Dmitri Medvedew hemde onuň maslahatçysy Vladislav Surkow açyk hat bilen ýüzlendi. Şondan soň Shayn saýlawlara gatnaşdyrylýar. Saýlawlaryň öňü sirasyna ýüze çykan bu wakalar ýylatda gyzyklanma döretdi. Astrakhan şäheriniň häkimi wezipetine geçilen saýlawlara gatnaşan adamlaryň sany ýurt boýunça iň ýokary sanlaryň biri bolupdyr. Ýagny bu saýlawlara gatnaşmagy hakly adamlaryň 45% ses bermäge saýlaw uçastyklaryna barypdyr. Sesler sanalyp utarmak bolsa, Yedinaya Rusiýa inçalıktan alıp Astrakhan'a geçirilen saylovlarda 443 kanun bozulmalarının hasavarından ağlan etti. Yöne neticede Sergey Bajenov setlerin 65% bilen yeniş kazandı. Karachay Çirke Demirgazyk Kafkaz Respublikasının Karachayevsk şehrinin häkimi wezipesine garaşsyz dalaşker Sultan Sultanov setlerin 51% bilen bu şehrin häkimi Yedinaya Rusiýa partiýasy tarapından kullanılýan Umar Uzzenovdan üstün çykdy. Yöne muňa garamazdan siýasat analitik Mark Urnowyň pikiriçe, şu edekki saýlawlar yöne köý halk bilen häkimetleriň arasynda ägir tuly tapawudyň bardygyny görkezipdir.
Şu ýaly na wybory smogli na совершенно что-то атеистическое.
Мен бе сайлоулар хич бир зада таасир этмеген шаары хукумуна караярын. Акимиятлар өз сиясатын үйрөтөрлөр. Акимиятлар кими кечирмели, кими жол бермели дегенлигин өлдүр чөдөрлөр. Бу акимиятлардын өз ишлери. Раятлар болсо өз гуйраны билен болсун дейлер.
Её собственные дела, а граждане живут свои собственные.
Деп сият аналитик Марк Урнов 11 октябрда Орсетте чилен сайлоулар барада өз пикирине биян этти.
Кәрдешім алтыну аман дұрдығы едің сейіні діңледіңіз.
Қарақатшылық корпусының мақсадын әмі өз шол құрама Меркез Азияда нәхил ешлер алпар яр. Бұл құраманың Түркменістанды еш алпар жақ мейлі тіншілер топарының тәзі тапырына бұйырды бармағы нәм үшін рұқсат етілмеді. Актуал бұрын атлығы әтпешігіміздің нобаттақи тапырында 1993 жылда Түркменістанда өз ешлеріне башылан бұл құраманың шол юртты бітірін ешлері өәзіркі дөрді оның ағзаларына Түркменістана бармағы рухсат edilmediğinin sebepleri var da dolu gurun eder. Mehmanımız Parahatçılık Korpusu'nun metbuğat bölümünün yolbaşısı Josh Filter. Eğer bu tema sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurun adlı gepleşimizin nobatta kitaplarını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam aşkabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü yerden saat 8.20'de efire biter.
Gepleýär Azatlyk Radiosu ýa-da Azatlyk Radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýäris. Düýne Iranyň Adalet Ministrligi prezidentlik saýlawlarynyň ýeri bilen geçirilen demonstrasiýalarda tutsak edilen protestçilerden 300-iniň ölüm jazasyna hökm edilendigini ma'lum etdi. Bu waka Iranyň demonstrasiýalar bilen baglanşykly tutsak edilen beýleki ýüzlerçe syýasatçylaryň we intellektuallaryň akwalynyň nähil boljakdy barada aladylar artdyrdy. Gelin şu aladylar bilen baglanşykly kardeşim akbarat durgunlygynyň seýini diňläliň.
Eýranyň Adalet Ministrliginiň jemgyýetçilik işleri boýunça bölümniň başlygy Zahid Beşiri rat täze ölüm jazalary bilen bagly 10-njy oktýabrda studentleriň habar agentligi ISNA bilen interwýusyna habar berdi. Saýlawlaryň gaýtadan geçirilmegini talap edip köçelere çykan aktivistleriň seslerini hem etmek üçin häkimiýetler ölüm jazasy çäresini ulanýarlar. Köp sanly eýranlylar bir giden galplyklaryň netijesinde Ahmadinejadyň ýeňiş gazananyna ynanýar. Reformaçy olky deputat häzir Birleşen Ştatlaryna barlyk işi bilen meşgullanýan Fatmy Hakikat şu, Azatlık Radyosu'nun sebepteşlikte ilan edilen bir tadi ölüm cezaların protestlerden sonra tutuk edilelerin gözünün odun almak için bir duyduruş volyanına itti.
Häkimiýetleriň ýene köp adamyny tutuk etmekleri mümkin. Hatta häzir opposisiýon hereketlere ýolbaşlyk edýänleriň de tutuk edilmegi ähmal.
Hatta mümkin ki rahbaryň jemgyýetine bazlaşýar.
Deyip haqiqat juu ma'lum etdi. ISNA şonun yalla yeni 18 protestçinin qarşısına çare görlenigini habar berse de, onun jekmejegin ayan etmedi. Ölüme hökm edilen bu 3 adama İslam rejimini agdarmakda daşary yurtlarda bozgunlukda yören 2 topor bilen qatnaşyk gurmagy finansallykda günä bildirilipdir. Ölüme hökm edilenlerden ikisi monarhiya düzgünün tarapdarlary, birisi bolsa halkın mücahitleri topor bilen qatnaşyk saklan larını boyun alırlar deyip Adalet Ministri'nin resmisi rada etti hemim onların Suud'un bu kararının şikayet edip bileceğini malum etti. Bir opposisyon internet saytında monarhiya taraftarı Muhammed Reza Ali Zamani'nin dardan asmağı hüküm edileni haber verildi. Ona 2008-nji ýyldaky Şirazdaky bomba partlama bilen bagly ayıplama bildiriliptir. Ýöne onun ölüm cezasyny hökm edilen şol 3 adamdan birdigi ýa diýerligi anyk däl. Raat diňe ölümi hökm edilenleriň adlarynyň baş harplaryny ma'lum etdi. Olardan birisi MZ diýilip habar berilipdir. Zamaninin ölüme hökm edilmegi halkara cemiyetçiliğinin ünüsünü özüne çekti hem yadgarmalara alıp geldi. Halkara Amnesty, Güney Geçiş Koroması ölüme hökm edilen 37 yaşlı zamaninin yağdayı beyleklere de şeyle ceza verilmegine yol açıp biler deyip kaygı aladalarını malum etti hemem. Göz üçün geçirilen suutlardan sonra ölüm cezasını hökm edilenler hakkını kabul edilen kararı yatırmağa Eyran çağırdı. bir terrorçu toporun ağdası olan zamaninin Amerikanın Birleşen Ştatlarının merkezi razvedka kulluğunun peydasını çağlığı denliğini İran'ın Press TV kanalı adı ayan edilmedik bir diplomata salgılanıp haber verdi. İran'a 12. iyun naktayl olurdan sonra 200'den uğrak adım tutuk edildi.
Kardeşim Murat Gürgün'ünü dinlediniz. Türkmenistan'ın karışıklık yıllarına yurdun tebiği zapevi etniklerinin ve güdel tebiği ukuncuklarının goruluş yağdayının hem pete kaçanlığını yerli seyinciler belli yerler. Türkmenistan'ın güdoluşlu güdel dağlık ukuncuklarının beyrem yurdun ve gün orta günü orunnakı köytön dağlık rayonudur. Yine yerli seyinciler son kovatlar yurdun hakimiyetlerinin bu regionuna sinagı da biyeklerini kurmakları bilen yerli tebiğata ziyan yetirilme kovupunun bağırdığından alada bildir yerler. Şu mesele var da Türkmenistan'da kavarsayımız Osman Halif şeyle kurdum var yer.
Türkmenistan'ın İzmir dolar çetinde yerleşen köyten dağları, özünün gözelliği, tersin hayvana sözümlük dünyasından tapalıklan yer. Bu yerdeki dağ kovakları, cilveler, çeşmeler, tokaydır özümlükler, göremin akıllı hayran ediyer. Dinozavrların izleri olsa kadim eyyamlarda bir yerde nehil teyiri ve kova şerplerinin bulandığını gözlerine getirmeye yardım ediyer. İndi olsa bu güzel günce İrisen Ağat Merkezi'ne öğürler. Belarus, Kimprom, Haydarlar Cemiyeti bu yerde her yılda 1 milyon 400 bin tonla kali dökümlerini öndürüyen dağ mağdan toplumunu kursa, Türkiye'li kuruluşçular her yıl 1 milyon tonla sement öndürecek sement tavuğunun kuruluşuna giriştiler. Cevaplı ülkeni öğrenciler, devikatı koruyucular, umuman öz yaşayan Türklerinin, devikatının asıl bulkunun, saklanıp kalmağını isteyen canseyirler bu kerkanaların başka kuruşa bağlattı. Dünya ülkelerine layık gelmediğini, adamlar için korkusuz olmağını isteyerler. Şeyle canseyirlerin biri, Kervonca Kimik Teknolog İlbesimiz Edir'de adını taşmazlığımızı hayal edip şeyle görün verdi. Devlet başkanımız öz çıkışlarının birinde Belarusyalı kuruluşçuların umum bakası 23 milyon 400 bin Amerikan dolarına denk olan 8 proyektin üstünde iş alıp bayandığını aydıttı. Demek bu yerde dünya ürünlerine layık gelen ve başka kuruşlar için korkusuz taslamanı saylav almağa mümkünçilik var. Saylanıp alınacak proyekte dürlü çınlıkta yerleşen, dürlü kalınlıktaki kali duyurlarını başka kuruşlara ziyan getirmezden gazı almak göz önünde tutulandır diyen tamağı var. Yoksa önkü sayıl dövründe korunakta tükürdüğün açık usulda alınan yerleri her ay üstünün peyzajını yada sarıyor. Yiyip sohbetleşimiz bu yerdeki kali duzunun korularının da yerin üstüne yakın yerleşen yerlerinin varlığını aydıp sözün şeyle devam etti. Barayil yatağında kali duzları 100-600 metre çınlıkta yerleşip korun mum mesberinin 1,5 milyar tonla kolaydır çak ediyor. Meydanı olsa 200 kvadrat kilometredir. Yöne ol in ulu yatak değildir. Yolukların keskitlemeğine göre in ulu bor varlık yatağıdır. Onun mücveri 2 milyar tonladan hem geçer. Yerleşiş çumluğu olsa 180 metreden 1 bin metre çellidir. Bunlardan başka da Boğurdak, Kızılmazar, Köyten, Karavil, Öküzarık yağlı yataklarda hali duzlarının eğer ulu borları yüze çıkarıldı. Yöne bu yerlerin evi bağlıkları Cinevr, Kükürt ve Kali duzları ile çekilenmeye sevitte mis, fosforit, polimetallar, keramzit, nevit, kömür, gips, hek, mermer gazi, oniks ve başka da enceme peydalı bağlıklar var. Bayrı jurnalist Avray Kulun Mevlamov'un yazmağına göre evitte yerastı mineral suların kan bağırdığı da yüze çıkarılıptır. Oların dizimünde yod, brom ve deylek mineralların bolmağı Köyten Dağı gelecekte Kulak merkezine öğrene gelen mümkünçülük değer. Köyten Dağları'nın güzel tevhidatı gelecek nesiller için korunup saklanmalı. Kurulayan her bir kerhanı ekolog saydan arasa tevhidata ziyan getirmez yağlı olmalı. En ağıramlılık saklanılmalı. Yoksa biz adamın tevhidata oğlanı çıksız çemeleşmeyinin son düzeltmesi kıymayarı asla düzeltip bulmayan vehil neticeleri alıp geleyen birini böyle böyle geleyen deyip şöhbetleşimiz sözünü sonladı.
Türkmenistan'la kavarçımız Osman Halif'i dinlediniz. Soňky wagtlar merkezi Aziýa regionunda suw üçinçilik meselesiniň kem-kem ýetim meselesi öwrülýändigini görmek bolýar. Täjikistanyň hökümetiniň bu ýurdun üstünden geçýän Amy deryanyň ugruna elektrik stansiýasyny gurmak baradaky planlary Täjikistanyň goňşy ýurtlaryna aladylar artdyran bolsa bu wakanyň fonunda goňşy Owanstan hem Amy deryanyň gözbaşlarından suw almaklygy planlaşdyrýandygyny ma'lum etdi. Owanstanyň Amy deryadan suw almak planlary barada Kawulla habarçymyz Şaýmerdan Gulmurady şeýle maglumat berýär.
Owanstandan gözbaşalyan deryalaryň suwunyň 70% goňşy ýurtlara akýar diýip Owanstanyň suw we energetika ministrliginiň ýol başçylary aýdýarlar. Owanstandan gözbaşalyan uly deryalaryň birisi hem Amy deryadyr. Bu deryanyň suwundan hem merkezi Aziýa ýurtlary köp peýdalanýarlar. Ýöne indi Owanstan hem Jeýhunyň suwundan peýdalanmagy planlaşdyrýar. Şulugurda Europa Birleşigi Owanstanyň hökümetine kömek edýär. Owanstanyň suw serişdeleri we elektrik energiýa boýunça ministrligi bilen Europa Birleşiginiň kabuldaky wekilhanasynyň arasynda şu barada bir alalaşyga gol goýuldy. Amy deryadan Owanstanyň demirgazyk regionlaryna kanal çekilmegi boýunça Europa Birleşigine agza ýurtlar Owanstanyň suw we energetika ministrligine 25 million euro pul ýardam etdi. Owanstanyň suw we elektrik energiýa boýunça ministri Muhammed Ismail Khanyň aýdyşyna görä, demirgazyk Owanstanyň ýaşajylarynyň Amy derya we Panj deryalarynyň suwlarynyň peýdalanmaklary üçin Europa Birleşigi goldaw beripdir. Bu Europa Birleşiginiň edýän ýardamlarynyň ikinji tapgyrydyr. Şul kömekler arkaly Amy deryadan kanallar çekiler. We tarap yerler özleşdirilir diýip minister aýdýar.
Marhaly Awzy deryýy Panj we Omuz
Amy deryanyň Owanstan tarap kenarynda umumyň türkmenler ýaşaýarlar. Amy deryadan köp ziýan çekýändiklerini şol türkmenler gurrun berýärler. Garkyn etrabynyň ýaşajysy Hajy Muhammed Seýdiň aýdyşyna garanda Amy derya türkmenleriň köp ýerlerini opdyryp alypdyr. Oňa görä Türkmenistanyň we Özbegistanyň gämileri Amy deryanyň Owanstan tarap kenarynyň geçýärler. Gämilerin tolkun etmegi neticesinde derya optiryar. Garkın etrafında köp adamlar yersiz galıptırlar. Ve olur çöle çıkmaga mecbur olupdırlar.
Amy deryadan billere cephada Amy derya biller alıyor biller. Ana son opkun hilak ediyor biller alıp. Türkmenistan'ın kışta sötüyor, Özbekistan'ın kışta sötüyor. Ulusvali karkından, ulusvali hamiyattan. Son bu sonlu engazını basa billen üstümüze aktarıyor. Indi her kimde bir adamdan abur 5 jüriyip, 6 jüriyip yer vardı. Sol 6 jüriyiple adamlardan yarım jüriyip yer kalalı. Bir adamların 2 jüriyip yer var, bekulli götürüklü. Bir adamlardan 1 jüriyip yer var, sonun hep besi kalalı. İkarçılığı yoksa Amy deryanın nuskundan birileri.
Demirgazyk Owanstanda tarp yerler köptür. Amy deryadan kanal çekmek baradaky gurunlar yüze çıkandan soň şol tarp yerleri Owanstanda yaşayan bölek halklaryň wekilleri iýelap başlapdyrlar. Ýöne yer ýurdyny Amy derya tapsyran türkmenlere hene yer berilmändir. Gelecekte türkmenlere hem devlet yer verer deyip Hacı Muhammed Seyit umut bildirýär.
Bellere yer perhali hiçbir yerden bir gol köden ýok. Bunlar Yerem beren yok, kıştat beren yok, şüphelene. Eğer ayandat, ne umutumuz var hükümetten berse billere de deyip, billerem hükümetin rayeti. Amy derya, billeri bökülü şol ortadan götürse deyip, billen korkuyumuz var Amy deryadan. Umumuz yerimiz alıp gitse boza billen hiç başka çaremiz yok da sanır.
Owanstanyň Milli Mejlisiniň agzasy Rozgeldi Oýçynyň aýdyşyna görä, demirgazyk Owanstanda ýaşaýan türkmenler içeriýäli agyz suwunyň ýetmezçiliginden hem kynçylyk çekýändirler. Şordepe etrabynyň ýaşajysy Abdulkerim hem Amy deryanyň ençeme türkmen obalaryna ziýan ýetirendigini aýdýar. Emma döwlet tarapyndan ýa halkara insanperwer guramalar tarapyndan bu türkmenlere hene kömek bolmandyr.
Habarçymyz Şaýmerden Gulmurady dinlediňiz.
Türkmenistan'da ayarların kemsedilmek yağdayına ahili. Türkmen zinanlarının ahlak taydan bozulmağının sebepleri ne mi?
Ay bağladı ne mi? Şu derman yeni satacak oradan hükman polis çizgarlarının işlemesi.
Täjikistanyň prezidenti Imomaly Rahmanyň ikinji gyýydy daşary işler ministriniň ornmasar edip saýlandy.
Ki janoby reis jumhur aslan kim bore şon tondozay zayıf şol.
Şu beýlik maglumatlary hem söhbetleri diňlemek isleseňiz Zinan Dünýäsi programmamy duşmazdan geçirmek. Programmamy hepdeniň çärşenbi günü Aşgabat wagty bilen akşam 20:05, 20:35, penşenbi günü ýerden 8:05 efire gidýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz şuňky habarlar günnäligi programmamyzy geçirip utaryarys. Programmany Allamrat Rahim alyp bardy, oňa ýogşuna Nurwan redaktorlyk etdi. Ýene-de eferde duşuşýan çak hoş sag boluň.